Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, kolēģi! Mēs sākam Talsnova domas ārkārtas sēdi. Paldies par operatīvu reaģēšanu un iespēju šodien šo sēdi noturēt. Jā, mums tāda ir, noteikti pēc būtības ir divi galvenie jautājumi, kur viens galvenais jautājums, kur dēļ šī sēde notiek saistībā ar siltumtīklu nomas izsoles noteikumiem, bet pa to laiku uzradās vēl viens saistītais jautājums un viens vēl, kurš ļoti labi, ka šī sēde šodien ir un kurš steidzam ir šodien jāizskata. Darba kārtībā mums ir tātad trīs lemjošie jautājumi, vai par darba kārtību ir jautājumi, sāksim ar to. Nav, paldies, tad mēs arī varam sākt izskatīt jautājumus. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem iepriekš izdotā pašvaldības domas lēmumā par piedalīšanos CFLA projektu konkursā sociālo mājokļu atjaunošanu Talsnovadā otrā kārta. Tātad uzsākot pieteikumu gatavošanu un veicot apsakojumus un tāmēšanas ir secināts, ka ne visi projektā sākotnēji iecerētie dzīvokļi reāli atbilst tam, lai viņus varētu iesniegt, un nu, tad, lai mēs nestartētu ar projektu, kurš nav īstenojams, bet lai joprojām varētu startēt, tad mums būtu jāprecizē daži nosacījumi. Projekta iesniegšanas termiņš ir šodien, tad es līdz ar to es pareizi saku, vai ne? Tas uzmē to, ka, ja mēs pieņemam pozitīvu lēmumu, tad šodien pat arī viss tālāk seko, lai ir projekta tālāk startētu uz iesniegšanu. Bet tāda Helēna Skuja no attīstības departamenta lūdzu ziņos varbūt precīzāk par tām detaļām, tiem apstākļiem, kas ir mainījušies.
Ar Talsnovada pašvaldības domas 2025. gada 28. augusta lēmuma numuru 48 nolemts piedalīties projekta iesnieguma konkursā ar projektu sociālo mājokļu atjaunošanu Talsnovadā otrā kārta. Apstiprināts projekta kopējās izmaksas, tā skaitā Talsnovada pašvaldības līdzfinansējums, tika lemts par nodrošināt projektu priekšfinansējumu, tā skaitā pašvaldības līdzfinansējumu, ņemot aizņēmumu valsts kasē. 2025. gada 2. septembrī tika parakstīts darbu pieņemšanas nodošanas akts līguma ietveros izstrādātajai dokumentācijai. Izvērtējot indikatīvās sociālo mājokļu atjaunošanas izmaksas, tika pieņemts lēmums par 4 dzīvokļu izslēgšanu no projekta. Un, jā, pamatojoties uz lēmu projektā minēto, ir nepieciešams veikt grozījumus domas lēmumā. Tad lūdzu lemt par pirmo lēmu otrajā punktā skaitļus un vārdus 297 500 eiro, aizstāt ar skaitļiem un vārdiem 310 390 eiro un 64 centi, skaitļus un vārdus 44 625 eiro, aizstāt ar skaitļiem un vārdiem 117 015 eiro un 64 centi. Lēmuma trešajā punktā skaitļus un vārdus 171 062 eiro un 50 centi, aizstāt ar skaitļiem un vārdiem 213 703 eiro un 14 centi, skaitļus un vārdus 44 625 eiro, aizstāt ar skaitļiem un vārdiem 117 015 eiro un 64 centi.
Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Aldis, lūdzu.
Labdien visiem, jautājumi daži būs par šo lēmu projektu. Pirmkārt, tātad, es pareizi saprotu, ka šeit būtība ir tāda, ka pašvaldība plāno to 44 600 eiro vietā, tātad, lai atjaunotu mazāku dzīvokļu skaitu, ieguldīs apmēram 2,5 reizes vairāk, 117 tūkstoši, ja?
Jā. Mm-hmm. Jo vienkārši tāmējot šos dzīvokļus, tas stāvoklis ir tāds, kāds ir, un attiecīgi šī objekta remonta izmaksas ir ļoti lielas. Mēs ļoti ceram, ka pēc iepirkuma šīs izmaksas samazināsies, jo tā mums arī notikās pirmajā kārtā, kad šī indikatīvā summa bija lielā, bet pēc iepirkuma mums viss bija stipri mazāk.
Un ja iepirkums ir mazāks, tad samazinās abas daļas vai tikai pašvaldības līdzfinansējuma daļa?
Es vienkārši
atradu. Tikai pašvaldības.
Ne, pašvaldības daļa mums samazinās.
Ja gadījumā iepirkums ir nu, tā kā lētāks nekā iztāmētājs, tad samazinās pašvaldības daļa. Ja iepirkums ir augstāks summa nekā iztāmēts, kas tad notiek?
Tad palielinās tikai pašvaldības daļa.
Tad viss mēs, tātad visa kustība notiek tikai un vienīgi pašvaldības finansējumu. Šis, ko mēs saņemam no CEFLAS, CFLA, IRAIDA, paliek uz 200. Tā, uz kādu summu viņš paliek tad nemainīgi?
Ja ir 13 dzīvokļi, tad 193,375 eiro.
193,000 šajā projektā ir tā summa, ko mēs saņemam šajā projektā no ārpuses, neatkarīgi no tā, kā mums beigsies turpmāk iepirkums. Skaidrs, paldies par šo, tad man droši vien saistīts jautājums ir, tas tāmēšanas dokuments mums nebija pievienots, es tā pieļauju, saprotu, neieraudzīju vismaz pie materiāliem. Kāda ir nolīdz šo te dzīvokļu, tagad šo te izvēlēto 14 dzīvokļu, šīs te atjaunošanas izmaksas? Jo vidējās mums ir, kas projekts tā kā ERAFS finansē, jā, 14.875 vidē, bet kāda ir nu, maksimumi vai kādas tur ir tās summas tajos mūsu darbos paredzētas?
Maksimālā summa ir 25,000 dzīvokļu remontam vienam. Un minimālā ir 2900. Tas ir bez PVN.
Nu, tieši tāpat kā norādīt šeit 14,000 arī ir bez PVN, vai ne? Izmaksas norādītās vidējās. Nu jā, tas ir tas pats. Jā, tas ir ar PVN, vai ne? Ar PVN, labi, tas ir ar PVN skaidrs. Un kā jūs pieņēmāt, nonācāt līdz lēmumam, ka mums, piemēram, ir jāatjauno nevis 17, bet 13 dzīvokļi, nevis no 17, piemēram, uz 11 vai 12? Tur bija kaut kāda diskusija par to, kāpēc mēs apstājāmies
13 varam. Dzīvokļos, kuri izslēgti no projekta, tika apsakojot dzīvokļus, tika konstatēt patvaļīgu būvniecību, ko projekta ieturos vienkārši neiespējams. Ko projekts neatbalst.
Bet tas būtu neatkarīgi no tā, vai mums finansējums ir vai nav, mēs viņus nedrīkstējām pat pieteikt, faktiski, jā, tā samā. Nu,
tāpēc jā, arī viņi netiek pieteikti.
Vienkārši
pusat. Nē, es šeit saprotu, ka viņi ir izņemti ārā tikai tāpēc, ka mums ir tāmēšanas izmaksas. Nodarīt nevis tāmēšanas izmaksas, bet būvniecības izmaksas.
Jā, būvniecības izmaksas ir lielas, tas ir viens un otrs, kas arī sanākot kopā ar izpildu direktoru un direktoru vietnieku, mēs izskatījām arī katru šī dzīvokļa, nu izvērtējām pa lielam, vai mēs tiešām ar šādu dzīvokli varam iet uz projektu, jo, kā jau Helēna minēja, tur ir lielāko daļu dzīvokļiem problēmas ar apkurēm, kur ir bijušas krāsnes, bet viņas reāli īstenībā nav fiziski viņas vairāk līdz ar to, nu, mēs nevaram to darbu darīt, jo tā ir nelikumīga būvniecība, jo tas ir izjaukts, kā saka. Tur ir gadījumi arī, kad ir vēl tualetes skapija nelikumīgi bija iebūvēta. Mēs viņu nevaram tādu dzīvokli remontēt un...
Tualetes skapija,
tur bija, nu, tur ir visādi brīnumi. Jo, šie bija tie brīnumainākie.
Jo vienkārši, ja tas arī ir kaut kāds arguments no šai izvēlei, tad es priecātos, ka šāda informācija būtu tajā preambulā ierakstīt, jo tas jūs šobrīd to pasakāt. Kā vienu no aspektiem, kādēļ mēs viņus izņēmām vai kādēļ tieši tos izņēmām, bet nu šeit nav neviens vārds par tēmu, un faktiski mums tur ir problēmas ar dzīvokli kā tādu, mēs viņu nekad nevarēsim nu, tādā veidā izmantot. Tā, es būtu priecīgs, ja tā būtu bijis, šī informācija būtu bijusi redzama, un tad man palika skaidrāks, kā mēs nonācām pie 13 palikušajiem.
Lūdzu, kolēģi, vēl jautājumu. Jā, Aldis.
Jā, vēl viens jautājums, protams, man ir, vai šo jautājumu pirms nonākšanas domē ir izskatījusi arī budžeta komisija?
Nē, izmaiņas grozīt to nav.
Jo?
Nē, budžeta komisija nav notikusi par šo laiku, un arī mēs arī šobrīd, tas diezgan strauji arī uz ārkārtas sēdi arī tik virzīts, un tāpēc arī šis netika atsevišķi izskatīts.
Jā, bet no likumsakarīgs jautājums ir, vai pašvaldība var atļauties 44 plānoto tūkstošu vietā ieguldīt 117 rastīti, un to šo jautājumu ir jāspēj atbildēt budžeta komisijai, kurai ir pienākums izskatīt šādas lietas attiecībās mūsu saistībām. tas, ka jums nebija laiks, es, protams, atvainojos par to, nu, man īsti neapmierina šāda atbilde, jo šeit ir jautājums par to, vai mēs to varam atļauties.
Tad es šobrīd nevarēšu kvalificēt atbildēt šajā jautājumā.
Bet kādam ir jāspēj atbildēt, mēs nevaram pieņemt lēmumu par pašvaldības budžeta izlietošanu, ja uz to nespēj atbildēt vadība, domas vadība, izpilddirektors, es nezinu, kurš. Nu, par ko mums balsot šobrīd?
Iespējams, izpilddirektors var komentēt. Es šobrīd, nu, tā kā no savas puses gribētu domāt, ka mēs, ja mēs projektu konceptuāli atbalstam un vēlamies ar viņu startēt uz priekšu, tad mēs arī risināsim jautājumu, lai viņu tagad budžetā, kad vajadzēs arī iekļaut izmaksas, bet jā, tā kā par budžeta komisiju šobrīd atbildēt nevarēm.
Nu jā, un precīzās summas jau zinās tikai pēc iepirkuma. Cik būs tā precīzā summa?
Bet šobrīd mums ir jāpieņem lēmums, kurā ir ierakstīti divi skaidri skaitļi. Bija 44625 eiro, būs 117015 eiro. Iepirkums mainīs uz augšu uz leju, bet lēmumam šobrīd jābūt tādam, lai mēs varam apzināties, ka jā, mēs šādas tie aizņēmumu saistības drīkstētu palielināt uz konkrēto termiņu. Vai ne? Parasti mēs tā darām vismaz. Un parasti ar šo jautājumu nodarbojas pirms domas sēdes tie, kur par to atbild.
Nu, es šobrīd teiktu, ka tas tā kā no vadības pozīcijas, es teiktu tā kā tas projekts iztenosies ne šajā gadā, bet nākamajā un aiznākamajā, tad arī tā budžeta gada kontekstā arī šis jautājums tiks sakārtots un atrisināts un būs. Lūdzu, vēl jautājumu, jā. Aldis, lūdzu.
Nu, mēs taču ņemam aizņēmumu, vai ne?
Jā.
Nu, tā tad neatkarīgi.
28. augusta lēmumā ir, ka mēs ņemam aizņēmumu valsts kasē.
Jā, tas ir tas, kā es to atceros. Tas nav runa par 25. Gada pamata budžetu, no kuras mums jādabū arā līdzekļi, bet tas ir aizņēmumu ņemšana. Šo parasti es vēlreiz uzsveru. Un pēc visām kārtībām un pēc tas, kā pašvaldībā tas notiek, šo lietu vienkārši neatnes uz domi. Man ir tāds viedoklis, ka mēs to varam atļauties. Tā to nedara.
Lūdzu, vai vēl jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, vai ir viedokļi? Lūdzu, Aldis.
Šobrīd pēc tās informācijas, ko jūs varat sniegt, es saprotu, ka nu, mēs vispār neesam domājuši par to, vai mēs šo varam atļauties, vai mēs varam atļauties 13 dzīvokļus vai 10 par iepriekš nolēmto summu. Es saprotu, ka tas šeit netiek uzskatīts par nepieciešamu, mēģināt salāgot to ar mūsu kaut kādām budžeta iespējām. Nevis prātā, bet tiešām adresēti par konkrētu problēmu. Nu, kā lai šādi domas lēmumu atbalsta? Pat ņemot vērā to, ka tie dzīvokļi tiešām būtu labi, ja viņi tiktu atjaunoti. Bet pašvaldības finansējuma palielinājums 2,5 reizes, tas ir interesants piegājiens pie budžeta plānošanas.
Lūdzu, kādi ir vēl viedokļi? Labi, viedokļi vairāk nav. Es no savas puses varu piekrist tam, ka šis sadārdzinājums, tieši tāpēc arī viņš ir ārkārtas sēdē, kad tas notiks strauji, jā, tas sadārdzinājums ir. Un, nu, tieši tāpēc arī domas sēdē šodien mēs šeit esam, lai lemtu, vai, nu, vai deputāti ieskatā, tas ir aktuāli vai nav. Jo, nu, droši vien, ka tas ir līdzīgi jau, kā mēs iepriekš runājām, tas ir stāsts par mūsu dzīvojamā fonda atjaunošanu, kas, iespējams, agrā vēl tāpat būtu jādara, taču šobrīd tam ir iespēja piesaistīt ārējus resursus. Man gribas domāt, ka tā kā tas nav šī gada budžets, bet tas ir īstenošana vēlāk, tad arī finansiālo pusi mēs varēsim sakārtot, bet es piekrītu, jā, ka sadārdzinājums ir. Un, nu, mēs šakā tā 26. Gada precīzu izvērtējumu šodien nevarētu veikt, jo, nu, jo mēs nezinām vēl 26. Gada budžeta skaitļus. Tā kā, nu, šakā tā šobrīd tad drīzāk ir konceptuāli vienošanās par to, vai mēs ar šo projektu startējam, jo pēc tam jau tikai tad, kad arī būs projekts atbalstīts, tikai tad arī vēl būs nākamie lēmumi par līgumu slēgšanu darbībām un vienmēr ir iespēja vēl secināt, ka mēs to nevaram atļauties. Tā kā arī tāds vēl ir. Ja? Jānim bija jautājums? Viss, nu ātri, jā, lūdzu.
Atvainojos, ka tik vēl ar savu jautājumu, tā mēs nevaram vienkārši samazināt dzīvokļu skaitu, lai nebūtu tik liels šobrīd sadārdzinājums.
Es gribēšu mazliet piemitināt pie tā. Mēs droši vien, ka visu kaut ko varam samazināt, bet pa lielam mēs esam šo projektu jau iesnieguši ceflā. Nu, tad mēs varam grozīt, protams, precizēt un visu darīt attiecībā, kā jūs lemsiet.
Labi, sapratu, apstākļi ir skaidri.
Mēs iesniedzām šo projektu uz šī 28. augusta domas lēmumu, jo nu, viņš bija gatavs un mums tas bija jādara, lai mums godīgi sakot pie šī darba apjoma neaizmirstos piecos nospiest to pogu. Un tad šis būs kā precizētais dokuments lēmumu projektu, kuru mēs sniegsim iekšā. Ja jūs lemsiet savādāk, tu sniegsim savādāk. Nu, es nav komentāru.
Tātad šobrīd, principā, mēs varam dot priekšlikumu par izmaiņām, un tad jūs, principā, precizēsiet to, ko mēs šodien nolūmsim.
Jā, mazinot dzīvokļu skaitu, mazināsies finansējumi, nu, labi.
Tas praktiski vairs nav iespējams, jo šodien ir termiņš, līdz ar to precizēt, tur tās izmaksas nav, līdz ar to ir attiecīgi, nu.
Jo tas nav tā, ka mazinot dzīvokļu skaitu, mēs samazināsim tikai pašvaldības daļu, mēs samazināsim visu. Nu, no katra sanāks mazāk.
Līdz ar to, nu jā, nu, restīvi, mans priekšlikums šobrīd atbalstīt šo grozījumu lēmumu projektu ar domu, lai mēs vismaz ejam uz priekšu ar realistisku, tā kā to bildi tādu, kāda viņa realistiski arī var izskatīties, nevis tā kā nepareizu, un tajā brīdī, ja mums ir no cefles, ir zaļā gaisa par projektu atbalstīšanu, ja kurā gadījumā mums vienmēr iespēja vēlreiz secināt, ka tātad, okay, ir kaut kas notis nepareizi, mums nepatīk rezultāts un tā tālāk, tad arī mēs varam vienmēr noraust stopkrānu. Tā kā es aicinu šobrīd atbalstīt, lai vismaz lēmuma projekts ir, lai vismaz tā projekta pieteikuma iesniegšana notiek korekti un mēs pēc tam varam lemt par gala rezultātu. Situācija nav nepareiza, nekā citādi, bet šobrīd mēs esam, kur esam, tāpēc aicinu balsot, balsojuma sistēmā ir atvērts. Tātad Māris balso ar roku. Kā tu, Māri, balso?
Pār.
Balsojumu sistēmā slēdzu. Par 9, pret 3, atturus 1. Tātad lēma projekts ir atbalstīts. Paldies. Nākamais darba kārtībā ir jautājums par grozījumiem 25. gada 24. aprīļa domas lēmumā. Ar kuru cita starpā tika noteikts termiņš izsludināt siltumtīklu nomas izsoli līdz 25. gada 1. jūlijam. Vēlāk šis termiņš tika precizēts līdz 1. augustam. Tātad šobrīd juridiskais departaments ir nācis ar lūgumu šo termiņu grozīt. Un tieši tāpēc ir lēmuma projekts šāds iesniegts lūdzu Diāna Tabulēvica, juridiskā departamenta vadītāja. Vārds ziņojumam.
Jā, labdien. Būtībā jūs jau atreferējāt, un tā ideja ir tāda, ka ar 25. gadu 4. aprīļa lēmumu numuru 94 tika noteikts centrālajā pārvaldē organizēt siltumtīklu nomastiesību izsoli līdz 1. jūlijam. Saprotot, ka darba uzdevuma sarežģītība tika veikšīta lēmuma grozījumi, un tika noteikts, ka šo izsoli organizēt līdz 1. augustam. Tomēr ņemot vērā, ka mēs līdz 1. augustam tomēr netikām galā ar vērtēšanu un līdz ar to arī nevarējām sekmīgi organizēt šo te nomastiesību izsoli, tad lēmuma projekts paredz grozīt sākotnējo domas lēmumu, kas ir 24. aprīļa lēmums numuru 94, nosakot centrālajā pārvaldē izsoli organizēt obligāti līdz 12. septembrim, vienlaikus atcelt šo te domas lēmumu, kas ir 26. jūnija lēmums 148, kas noteica, ka šo izsoli būtu jāorganizē līdz 1. augustam. Paldies.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Aldis, lūdzu.
Tā, ņemot vērā to, ka šis domas lēmums faktiski maina tikai iepriekš noteiktos termiņus, un ņemot vērā to, ka iepriekšēji noteiktie termiņi netiek ievēroti, tad administrācija centrālā pārvalde nenodrošināja iepriekšējā domas lēmuma izpildi noteiktajā termiņā. Vai mums, pieņemot šo jūsu sagatavoto domas lēmumu, šis tiktu uzskatīts, ka izpilddirektors ir iekļāvies termiņā noteiktajā?
Nē, izpilddirektors nav iekļāvies noteiktajā termiņā no savu neatkarīgu apstākļu dēļ. Tā ir bijusi komanda, kas ir strādājusi gan pie vērtējuma noteikšanas, gan izsoļu noteikšanas. Un es gribētu teikt, ka tie ir apstākļi, ko izpilddirektors noteikti nevarēja ietekmēt. Tādējādi es arī vēršos pie jums ar lūgumu šo te domas lēmumu atcelt, nosakot citu izsoļu organizēšanas laiku.
Jā, tad pēc šīs informācijas vēl viens papildu jautājums, ja izpilddirektors to nevarēja ietekmēt. Es piedalījos iepriekšējos šo te lēmumu izskatīšanas laikā, es labi zinu, kādas tur bija problēmas. Šeit nav situācija, ka es nesaprastu iemeslus, kādēļ tas notika, bet tad kurš tad ir atbildīgs par to, ka domas lēmums netiek izpildīts, ja izpilddirektors nav atbildīgs?
Pamatā centrālā pārvaldē galvenā amatpersona, kas ir atbildīgs, ir izpilddirektors.
Jā,
es vienkārši vēršu uzmanību vai aicināju saprast, ka šis darbs ir kopdarbs. Nu, es gribētu vērst uzmanības to, ka izpilddirektors ir uzraugot šo te lēmumu izpildi, nevarēja radīt apstākļus vai kādu citu, nezinu, darbību vai ietekmi tam, lai mēs varētu šo izsoli organizēt. Kur tā skaitā biju iesaistīta un atbildīga arī es.
Jā, nu faktiski mēs runājam par vienu aspektu vai vienu problēmu šajā visā procesā, par korekts informācijas iedošanu vērtētājiem, lai viņš varētu noteikt mantas cenu. Šeit nav citas, vismaz es nepamanīju šeit citu problēmu, kādēļ mums tas viss notiek tik lēni. Tad kā, nu, kādā veidā es gribu saprast, ja izpilddirektors, nu, ja jūs sakiet, ka jūsu prāti izpilddirektora atbildība tā nav, par to, kāda informācija pašvaldības sniedz vērtētājiem par savas mantas novērtēšanu, tad kura atbildība tā ir? Nevar būt tā, ka nav neviena.
Jā, tad es varu droši vien izstāstīt to ceļu, būtībā nododot darbu uzdevumu vērtētājiem, tika noslēgts līgums, ka rezultātā līguma ietvaros tika noteikts, cenu aptaujas rezultātā tika noslēgts līgums ar uzvarētāju, un līguma ietvaros bija jānodot noteikti dokumentu paketu vērtētājiem. Un tajā skaitā, kas bija šie te, saucamie, trases garumi, izpilddirektors nepiedalās procesā, kas attiecās uz šo te dokumentu nodošanu vērtētājiem. Dokumenti tika iesniegti vērtētājiem atbilstoši prasītājiem, respektīvi izpildmērījumiem, un toms var palabot sākotnēji, tika nosūtīti tie izpildmērījumi, kur tika noteikts cauruļu, nevis trases garums.
Mm-hmm.
Lūk.
Mm-hmm.
Un tur sākotnēji bija tā kļūda. Jā, bet mm-hmm. tas ir tas darbs, ko izpilddirektors neredz, respektīvi. Nu, tā otra puse, ko dara izpildītāji, respektīvi uz to nodošanas sākotnējo brīdi pieņemot, ka mēs esam rīkojušies korekti, tika parakstīts arī pieņemšanas nodošanas akts pie vērtējuma saņemšanas un tika uzskatīts, ka līgums ir izpildīts un tika veikta rēķina apmaksa. Savukārt, jo vēršoties domē ar šo te lēmumu pieņemšanai, respektīvi domē apstiprināšanai, Tad tika konstatēts tas, ka ir šie te izpildmērījumi, kas ir cauruļu, nevis gan pašas trases izpildmērījumi. Lūk, un tad sākās šo vērtējumu kļūdu labošanu. Nemaldos, tā notika 4 reizes. Es gribu vērst uzmanību, jā, ka samaksa par šo te kļūdu labošanu vērtētājs mums nav prasījis un samaksa nav veikta. Diemžēl, droši vien jāatzīst, ka mums nav iespējams specifisku zināšanu tam, lai sākotnēji iedotu iespējams korekto informāciju, lai vērtējums jau sākotnē būtu bijis korekts. Lūk, kā jūs zināt, esmu vērsusies pirms 4 reizes, jau domāju par šo lēmumu. Un
jā, es ļoti labi piedalījos katrā no šīm reizēm, un es ļoti labi zinu šo situāciju. Mans jautājums bija par atbildību. Es šobrīd neredzu vispār nekādu ne mazākās pazīmes tam, ka mēs mēģinātu vai kaut kādā veidā apņemtos turpmāk izpildīt domas lēmumus tā, kā mēs esam nolēmuši. Es līdz šim biju pieredze strādāt pašvaldībā, kur doma pieņem lēmumu un domas lēmums tiek izpildīts. Ja viņš netiek izpildīts, tad faktiski kāds par to ir uzņemas atbildību. Šobrīd sanāk, ka atbildīgs nav neviens, jo viss ir bijis sarežģīti un mums pietrūkus kompetence. Ka mēs nevar piekrist, jo ja izsaskaitīt pareizi korekts metrus, nu tas bija, nu es atvainos, tas bija tiešām līmenis tāds, kas bija jāspēj atļauties šeit nodrošināt. Bet tādēļ es saprotu, ka jūs nevēlties atbildēt, kurš pašvaldībā atbild par tāda domes lēmumu, kā piemēram uzdot novada centrālajai pārvaldē konkrētā termiņā izdarīt kādu darbu. Ja darbs netiek
es
izdarīts.
Es daļai gribu atbildēt, šeit Jānis pēc brīža varbūt arī papildinās, tad Jānis gatavo šobrīd priekšlikumu, kā papildināt šo lēmumu projektu. Varbūt tu Jāni paralēli, vai tu man pagaidam mirklīt, kamēr tu pabeidzi.
Bet kā jūs atbildējāt uz to manu jautājumu? Jānis atbild.
Manuprāt, ka mēs šādu lēmumu varam pieņemt tādā gadījumā, ja mēs tālāk uzdodam izvērtēt šo situāciju, atrast to, kur tieši šis lēmums ir aizķēries un kādēļ šī informācija ir bijusi principā katru reizi pilnīgi citādāka dēļ, kā mums ir bijuši tik daudz vērtējumi. Un tālāk tad jau vērtēt pēc tā, kad ir izvērtēts kādēļ un kur tas ir iesprūts vērtēt, ko mēs ar to visu darām tālāk. Ja mēs to nedaram, tad principā mainīt šo datumu, manuprāt, arī šobrīd ir nepareizi.
Tad priekšlikumu to gatavu šobrīd, ja? Labi, tikmēr lūdzu vēl jautājumu. Labi, ja jautājumu nav, tad vai ir viedokļi? Vai mēs paralēli pagaidām arī, vai, nu jā, lūdzu, jā, Aldi, tātad viedoklis.
Jā, tad pirmkārt par lēmumu projektu, nu skatoties lēmumu projektu preambulā ierakstīto šo pamatojumu, ņemot vērā darbu uzdevumu izpildes sarežģītību, līdz 1. augustā mēs nevarējām to izdalīt, es nepiekrītu šādam formulējumam, jo šis uzdevums bija ārkārtīgi vienkāršs no jau esošiem dokumentiem saskaitīt konkrēts metrus, nodot viņus tālāk un rezultātā saņemt korektu informāciju. Tam nav saistības ar darbu uzdevumu izpildes sarežģītību. Sarežģība bija varbūt vērtēt šo te objektu. Vērtētājiem varbūt bija sarežģīti. Bet iedot informāciju, nu tas ir patiesībā tā, tas ir tāds ļoti, ļoti nesarežģīts darbiņš, ar ko tiek galā te katrs otrais deputāts patiesībā, kad rūpīgi to darbu dara. Un tas, ka mēs piekrītu, ir šādam domas lēmumam šajā brīdī, nu, es arī nesaskatu vispār nekādas jēgas, jo post faktum grozīta termiņu lietai, kas ir pagājusi, faktiski, nu, nezinu, ko mēs ar šo te iegūstam, pieņemot šādu domas lēmumu. Un trešā lieta, es saprotu, ka kolēģis Jānis gatavo kādu nebūtu priekšlikumu. Es varu nojaust, varbūt, kas ir viņa tā pamata doma, bet arī par to es jau avansā saku, manuprāt, nav nepieciešams pieņemt domas lēmumu atsevišķu par atbildības kaut kādu izvērtēšanu, ja domas priekšsēdētājs nav atteicies to darīt pats, jo tas ir domas priekšsēdētāja pienākums nodrošināt. Pat nav jāpieņem domas lēmumus par to, ka domas priekšsēdētājiem jāuzliek pienākums vērtēt izpildu direktoru. Tas ir pašsaprotami, tas ir jādara. To dar parasti tad, kad priekšsēdētājs atsakās šādu darbiņu veikt. To es neesmu dzirdējis šobrīd, es paļaujos uz to, ka es sagaidu no domas priekšsēdētāja apņemšanos noskaidrot, izvērtēt un paziņot par šo.
Labi, paldies par viedokli. Lūdzu, vai ir vēl viedokļi? Nu, tad mēs došiem mirklīt pagaidām. Jānis pabeigs priekšlikumu, mēs varēsim priekšlikumu apspriest.
Paralēli varbūt Diāna to var paskaidrot arī sīkāk, kādēļ mums ir jāmen šis datums.
Manā ieskatā lēmums ir jāpieņem, jo domas lēmums numur 94 noteikts termiņu, respektīvi līdz kuram mums ir iezīmēts termiņš, līdz kuram mums bija jāizpilda darbs, respektīvi jārīko izsoli, pēc tam mēs viņu grozījām atkal nosakot termiņu. Un manā ieskatā ņemot vērā, ka doma ir tā, kas arī pieņem lēmumu par pašu iznomāšanas faktu, nosakot vispār izsoles noteikumus, apstiprina kādu izsoli, un tā tālāk tā skaitā arī nosaka termiņu, kurā šī izsola būtu rīkojama. Tādējādi šis sākotnējais lēmums ir jāgroza, nosakot, kādā izpildu varē šī izsola ir jāorganizē.
Labi, 5 minūšu pārtraukums sagatavot priekšlikumu un tad turpinam sēdi. Tātad atsākam 14.37. Tā deputāti, pulcējamies atpakaļ zālē, atsākt sēdi. Labi, mēs varam turpināt domas sēdi. Tātad ir iesniegts priekšlikums no Jāņa papildināt lēmuma projektu ar punktu, uzdot izpilddirektoram izvērtēt iesaistīto darbinieku atbildību, kādēļ tas netika izpildīts laikā, kā arī domas priekšsēdētājiem sniegt vērtējumu par izpilddirektora sniegto izvērtējumu. Izvērtējums nosūtīt visiem deputātiem e-pastos un ziņot par tiem kārtējā domas sēdē informatīvā daļā pie atskaitēm. Tā, Jāni, vai tu vēlēsi vēl kaut ko komentēt?
Viss ir uzrakstīts.
Lūdzu, tad var jautājumu par priekšlikumu. Aldis, lūdzu.
Interesi pēc tā neliels jautājums ir. Tas ir, nu, tā kā termiņš šeit nav svarīgs, jā, un kad būs, tad būs, un ja būs, vai būs.
Būtu priešlikums, kā papildam?
Tur ir rakstīts informēt kārtējā domas sēdē. Nu, jā, es neesmu norādījis, kurā, bet nu, tad tas ir domāts tuvāk, jā.
Tad būtībā no šī nenosakot citu termiņu, tātad izriet, ka līdz septembra domas sēdē. Lūdzu, vai vēl jautājumi? Viedokļi? Aldis, lūdzu.
Pilnīgi noteikti, lai arī es biju tas, kurš sāk runāt par atbildību, bet sagatavoties priekšlikumus, nu, manuprāt, nav domes lēmumā cienīga tēma kā tāda, jo, kā es vēlreiz saku, šis ir iekšēji risināms jautājums, ja vien kāds neatsakās kaut ko darīt, ko es šobrīd neredzu. Šis ir tīri. Darba organizācijas jautājums, ko domas lēmumu parasti nepieņem, bet, nu, tad mans viedoklis jūsu izvēle.
Paldies, vai vēl viedokļi? Lūdzu, Jānis.
Dijāna mums paskaidro, ka mums ir jāmina šobrīd lēmums pats par sevīm, tādēļ, kad ir nokavēts termiņš, un lai būtu šīs pilnvaras rīkot šo izsoli, tā tad ir nepieciešams pagarināt termiņu. Ja mēs pagarinām termiņu, tad iekļaujam šo punktu, izvērtēt iepriekšējās darbības, kāpēc iepriekšējais tika nokavēts. Manuprāt, diezgan loģiski.
Labi, paldies. Vai ir vēl viedokļi? Jo tad es nozīmētu, tad mēs vispirms balsojam par šo priekšlikumu, iekļaut to lēmumu projektā, nu, vai viņš ir trešais vai ceturtais punkts, tas tur varbūt būtu mazāk svarīgi, bet, nu, restīv šajā lēmumu projektā iekļauts. Un tad pēc tam balsot par lēmumu projektu kopumā. Tā, laikam viedokļi vairāk nav. Es no savas puses teiktu, ka tas ir saprātīgs priekšlikums, kā šajā gadījumā, nu, tad mēs nepārprotam, paužam domas nostāju, ka situācija, kurā mēs atrodamies, nav okei, ka mēs vēlamies to izvērtēt, un attiecīgi pagarinot termiņu, mēs vienlaikus arī uzliekam pienākumu izvērtēt, kāpēc mums šis termiņš ir bijis jāpagarina vairākas reizes un kāpēc ir tā kā ir. Tātad aicinu balsot par priekšlikumu. Priekšlikuma balsojuma sistēmā ir atvērts. Balsojums slēdzu. Par 9-3 atturas 1, tātad priekšlikums ir atbalstīts. Un tas nozīmē, ka mēs balsojam par lēmumu projektu kopumā, par lēmumu projektu, kurš tātad tiek papildināts ar šo iesniegto priekšlikumu. Varbūt vienīgi uzreiz mēs varētu vienoties, vai viņš šajā priekšlikumā, vai viņš šajā lēmumā ir, viņš jau šeit ir kā ceturtais būtībā pēdējais, jo nu, tam droši vien nav vismaz nozīmes. Jā, var sakot, vienkārši lēmumu projektā kā ceturtais punkts tiek iekļauts šis, ko mēs tikko nobalsojām. Tātad aicinu balsot par lēmumu projektu kopumā. Paldies, balsojums slēdzu. Par 9-3 atturas 1. Tātad lēma projekts ir atbalstīts. Paldies. Un tad mēs varam pāriet pie šīs dienas ārkārtas sēdes galvenā jautājuma. Galvenais jautājums, kur dēļ vispār šī sēde tiks sasaukta, tātad par Talsu novada pašvaldības siltumtīklu nomas izsos noteikumu apstiprināšanu. Tātad jautājums ir skatīts vairākas reizes, gan komitejās, gan domas sēdēs, un Alžiņi mēs esam atdūrušies pie vairākiem jautājumiem un neskaidrībām. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir ar šo izsoli jāiet uz priekšu, jo apkursa sezona tulojās. Ar laimi atvasara ir iestājusies un ļāva apkursa sezonu mazliet atlikt, bet nu, tas, tas nemaina to, ka apkursa sezona klauvē aiz stūra. Un, nu jā, tā tad ir veiktas vairākas papildu informācijas, izpētes un darbības, un tāpēc es došu vārdu juridiskā departamenta vadītājai Diānai lūdzu varbūt tad īsi izstāstīt, kas mums ir tā. Jaunākā informācija izmaiņas par mērījumiem, skaitļiem, vērtībām un vispār jau, kas ir mainījies kopš mūsu pēdējās sarunas. Lūdzu.
Jā, vērtētam būtībā iepriekš problēma bija arī vērtējumā. Pēdējā darba uzdevumā vērtētājiem tika nosūtīti trases garums saskaņā ar izpildu mērījumiem. Ja, kā rezultātā tika mainīts tika pārēķināta nomas maksa, un šobrīd tā ir noteikti 1014,17 € mēnesī, jeb 12,170,04 € gadā, bez pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokļa. Starpība ir 3 € mēnesī. Un tā bija tā būtībā lielākā problēma, kādēļ iepriekš mēs viņu tā kā nevarējām apstiprināt. Jā, vērtējums ir nokuriģēts un summas ir korekts arī ielikt šajos noteikumos. Būtībā citu izmaiņām.
Labi, paldies. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu, kādi ir viedokļi par lēmumu projektu? Aldis, lūdzu.
Jā, man nebija jautājuma, jo šeit patiesībā skatoties šo to, kā šis process virzās vai tiek vispār organizēts un lēmumi tiek pieņemti jau sākot no aprīļa mēneša, ir daudz un dikti runāts un tiešām viss ir skaidrs par veidiem, kādā mēs rīkojamies ar pašvaldības mantu. Es gribu jums atgādināt, ka veids, kādā mēs izpildījām šo procesu, mūs sagaida, patiesībā jau tam bija jānotiek jau labu iepriekš visā Talsu pilsētā. Mums ir jāveic šīs siltuma saimniecības nomas maksas pārrēķins, pārvērtēšana, viss pārējās lietas, tas, kā jūs to darat šobrīd. Tāpat jau rīt ir jādara visā Talsu pilsētā, burtiski rīt. Un, ja mēs netiekam galā ar vienu izolētu gabalu 1 km garumā, jau sākot no kapitāla ieguldījuma atzīšanas patiesībā ir skaidrs, ka mums sagaida ļoti lielas problēmas. Un šeit mēs visi skatāmies, un viens mums patreiz ir adresāts parasti, kurš sēž šeit pie ziņotāja krēslā juridiskā departamenta vadītāja, bet patiesībā palīdzība es neredzu, ka šeit kāds patiesībā šim procesam dotu, izņemot, teikšu, kā ir mani un Laura Pīlēji. Jo pārējiem šķiet, šis process ir dziļi garlaicīgs un laiku kavējošs, tā vietā, lai nākt visiem palīgā un mēģināt šo patiesībā ielaisto problēmu risināt visiem kopīgi. Tā ir jūsu atbildība lielā mērā par to, ar ko Diāna mēģina tikt galā vien pati šobrīd. Ja jūs neesat iepazinušies ar dokumentiem, to esam izdarījuši mēs, un, protams, ka ir viegli tagad, nu, tagad skatīties, kurš te vēl garumā laika, ja kurš te skaita metrs un centimetrs. Kolēģi, šim procesam ir jānotiek tā, kā tam ir jānotiek, manuprāt. Un tas, kā mēs to izdarīsim šobrīd, mēs to darīsim visā Talsu pilsētā. Es to nedarīšu savādāk arī tajā Talsu pilsētā, tieši tādā pašā veidā būs katrs punkts un komats jābūt korektam. Bet šobrīd, kā jau es teicu, jauno kapitāla ieguldījuma atzīšanas lēmumu, es uzskatu, ka mēs neesam pareizi ieraudzījuši mūsu iznomājamo mantu, mēs šobrīd nododam mantu, kur patiesībā, manuprāt, mēs nevarējam nodot, līdz ar ko arī šajā domas lēmu pieņemšanas brīdī piedalīties nevar. T- Tāpēc, lai veic balsojumā un turpmākajos lēmumu pieņemšanas brīžos, bet pie šī domas lēmuma es nepiedalos, nesaprotu, ka kolēģi manā abās pusēs arī nepiedalās lēmumu pieņemšanā. Paldies.
Paldies, lūdzu vēl viedokļi. Līva?
Es arī nepiedalīšos balsojumā.
Tā, lūdzu, kolēģi, varbūt ir vēl viedokļi. Viedokļi? Viedokļi vairāk nav? Labi, es no savas puses gribu paust, ka es nepiekrītu Aldi Pinkeni teiktajam tajā izpratnē, ka nebūtu no deputāta puses vai no politiskās vadības puses sniegts atbalsts. Tomēr tik daudz laika, cik mēs šai tēmai esam veltījuši un cik daudz jautājumu ir uzdot un risināti un meklēts. Domāju, ka ret kurai tēmai tik daudz ir veltīts cits jautājums par to, kā tas viss ir beidzies, kādi ir rezultāti un cik liela katram no mums ir, sauksim tās par tehniskām zināšanām vai vēl kaut kādām citām specifiskām zināšanām. Nevienmēr tas ir pietiekami, lai spētu katru detaļu novērtēt, bet katrā ziņā jautājumam ir veltīta uzmanība, atbalsts ir sniegts, bet, diemžēl, arī mūsu pusē mēs esam ar kolēģiem to pārrunājuši, arī mēs par vairākām epizodēm esam bijuši vilšies par to, ka tas ir beidzies alažiņa ar jaunām kaut kādām neizpratnēm. Ļoti labi, ka šajā gadījumā es jau arī to esmu teicis kolēģiem, ļoti labi, ka pirmais pārbaudījums pirms nākamā gada lielā eksāmena ir bijis par šo te mazu apjomu, līdz ar to mēs vismaz apmēram apjaušam kaut kādus jautājumus un jomas, kuras mums ir, teiksim, kam varbūt jāpievērš vairāk uzmanības, un to arī tad darīsim uz nākamo reizi, un būsim gatavāki, tad, kad būs visas tavas pilsētas siltumtrasa jānodod uz nomas izsoli. Tā. Tad es aicinu balsot par nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu, un balsošana sistēmā ir atvērta. Tā, balsojumu slēdzu. Par 9 pret atturas nav piedalījušies, nav 4. Es lūgtu šobrīd droši vien juridiskā departamenta vadītājas viedokli par to, vai kā mēs interpretējam kvorumu pret 13 deputātiem vai pret 9, kuri piedalās balsojumā. Situācijas noskaidrošanai šobrīd izsludinu 10 minūšu pārtraukumu. Tiekamies 15:03.
Vairākā puse no domas deputātiem, tas ir no 19.
Nē, lēmumu pieņemšanai mums ir nepieciešams. Tā, ieslēdz atpakaļ kameru, jā. Lēmumu pieņemšanai nepieciešams vairāk nekā pusi no klātesošiem. Jautājums, kā mēs šobrīd interpretam klātesošos, 13 vai tos 9, kas piedalās balsojumā?
Kvorums ir 27. panta, otrā daļa domas sēde notiek, ka tajā piedalās vairāk nekā pusi domas deputāts ir kvorums, un pirms katras balsojuma pārliecinās par kvorumu.
Mm-hmm.
Savukārt, ja nav kvorums, sēdes vadītājs sēdes slēdz vai pārtraukt. Šajā gadījumā sēde var pārtraukt. Bet balsojums jau ir noticis. Balsojums jau ir noticis. Principā, pirms balsojuma bija jāpārliecinās par to, vai ir kvorums.
Ne, kvorums bija. Tad es vēlreiz jautāju. Mans jautājums tātad. Pirms balsojuma mēs pārliecināmies, ka mums klātesošiem kvorums ir. Mēs esam 13 cilvēki.
Kvorums ir tad, ja ir nobalsojuši šajā vidījumā 10.
Es tieši tāpēc jautāju. Tāpēc mans jautājums ir par interpretāciju, vai tātad balsu, vai mēs kvorumu skaitam tos, kuri nobalsoja vai kuri zālē.
Lai jūs atbildētu uz jūsu jautājumu.
Jā, ļoti labi. Tātad izziņojam pārtraukumu, tiekamies atpakaļ 15:04. Tātad atsākam sēdi. Tā, vai es varu, Diāna, lūgt tātad
tātad viedokli, kāds ir tā mūsu juridiskā nostāja, tad šajā gadījumā, vai mēs kvorumam skaitam 13 deputātus, kas bija klātesoši zālē, vai mēs skaitam tos 9 deputātus priekš kvoruma, kas piedalījās balsojumā?
Deputātus skait no tā, kas piedalījās balsojumā, respektīvi no šiem 9, un pirms balsojuma bija tikai jāpārliecinās, nebija šīta pārliecība, bet balsojums ir veikts, ir 9, bet runājot arī ar kolēģiem, respektīvi mēs interpretējam to tādējādi, ka priekšsēdētājs saskaņā 27. pantu otro daļu var pārtraukt domas sēdi, lai pārliecinātos par šo te kvorumu, kuru laikā vai nu šo kvorumu tad dabūna, ja tā to var teikt, nu, trūkstošo deputātu skaitu. Ja pēc pārtraukuma deputātu skaits nav pietiekams kvorumam, tad būtībā domas sēdi slēdz.
Ļoti labi, paldies. Tas nozīmē, ka tātad šīs balsojums principi, nu, varētu teikt, ka uzskatāms par nenotikušu. Jā, lūdzu, Aldim, viedoklis jautājums.
Ne viedoklis, es gribu tikai paskaidrot. Mūsu atrašanās šeit pie galda šobrīd notiek tikai tādēļ, ka nu, mēs gaidījām to sēdes beigas, lai turpinātu sarunu. Mēs varam iziet ārā, ja tas nu, kaut kā palīdz noteikt, vai mēs esam vai neesam klātesoši. Tas, ka mēs sēžam un nebalsojam, paziņojuši nebalsojums, nozīmē, ka mēs nevaram tikt uzskatīt par klātesošiem. Tas ir skaidrojums nākamām reizēm, varbūt, kā tas izskatās.
Jā, tev mēs arī tikko jau, nu, paldies par atkārtojumu, es to dzirdēju jau no Diānas, un ir dzirdu ar vienu reizi, paldies. Līdz ar to mēs tātad šobrīd varam atkārtot balsojumu pēc pārtraukuma, tātad mēs saprotam, ka šobrīd mums klātesoši ir 14-15 deputāti, no kuriem 4 ir paziņojuši, ka nebalsos, tātad 11 deputāti ir klātesoši. Vienīgi vēl pārliecināšos, kuri ir gatavi balsot, tātad no tiem, kuri pievienojās sēdē tikko Ainis un Almans, lūdzu, kurš no jums būs gatavs balsot sistēmā un kurš ir gatavs balsot ar roku?
Es balsošu ar roku.
Paldies, Aini. Aini, mēs tev nedzirdam. Es tādus, ka Ainis ir reģistrējies sistēmā, tad es pieņemu, ka Ainis varētu balsot sistēmā. Aini, mēs tev nedzirdam, bet nu labi, tad mēs, tad karā ziņā, tad mēs atgriežamies pie balsojuma. Tā tad... Un tā tad es sistēmā varu atkārtot balsošanu un aicinu tātad, aicinu balsot sistēmā. Tātad tie, kas balso, tātad Ainis balso par, Almans balso par.
Almans balso par.
Paldies. Tad visi Aini, laikam izdevies arī sistēmā nobalsot. Tātad balsojam sistēmā slēdzu. Tātad par 11 pret atturas nav, balsojumā 4 deputāti nepiedalās, tātad lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies! Ar to arī mēs varam pirmkārt apsveikt droši vien administrāciju, ka šis sarežģītais lēmuma projekts ir nonācis gala rezultātam. Ļoti ceram arī uz labu rezultātu izsolē, lai tās iedzīvotāji saņemtu siltumu. Man tiešām ļoti žēl, ka bija deputāti, kur šodien izvēlējās šo pasākumu boikotēt ar cerību, ka mēs pie siltuma netiksim. Man tiešām par to ļoti, ļoti žēl. Šo sēdi paziņoju par slēgtu.